Здравейте, ние изучаваме темата Хисарон към величието на Творец, избрани откази. Продължаваме с 11-ти откъс. Можете да гледате транслирането на КАП ТВ. Избрани въпроси можете да зададете на същото место. 11-ти откъс.
Бала Сулам, Шамати, Мамар Мем Зайн.
Бала Сулам, Шамати, 47 статия. Там, където ти намериш неговото величие, там ти намираш неговото смирение. Обяснение. Ако човек постоянно се намира в истинско сливане с Твореца, то той вижда, че Творецът се спуска до своето творение, т.е. прибивава с него в всички ниши места и човек не знае какво да направи. Затова е казано, че Творецът, който стои толкова високо, за да може да види човека на земята, то човек вижда величието на Твореца от небето до земята. Затова в човек има само един съвет, да мисли, че ако това желание идва от Твореца, то няма нищо по-висше от това. Както е казано, унижението издигаш нищия. Преди всичко човек трябва да види има ли в него усещането на недостиг. А ако няма в него нещо, за което да се моли, защо аз не чувствам тогава недостиг? Тъй като усещането за недостиг е от недостиг на осъзнаване. Затова и съвършената за всеки заповед, извършвайки която и да е заповед, той трябва да се моли, защо аз не чувствам, че моето изпълнение е несъвършено и моят егоизъм скрива правдата, истината. Тъй като аз бих видял, че се намирам в такава низост, то разбира се, че не бих искал да се възвърна към Твореца, да остана в такова състояние. А през цялото време прилагам старание в работата, докато не се възвърна към Твореца, както е казано, Всевишният умъртвява и възкърсява, отпуска и издига от преизподнята и нагоре. Когато Творецът иска да бъде грешник, който се е разкаял и се е върнал към него, той го спуска в бездната на такова унижение, докато он сам не пожелае да престане да бъде грешник. И затова той трябва просто да умолява, за да може Твореца да разкрие пред него истината и да му даде повече светлина от Твореца.
האדם שנמצא תמיד בדבקות אמיתית רואה שהשם יתברך משפיל את עצמו דהיינו שהקדוש ברוך הוא נמצא
още веднъж, там където се намира неговото величие, там се намира неговото смирение. Обяснение. Ако човек постоянно се намира в истинско сливане с Твореца, то вижда, че Творецът спуска себе си до своето творение, т.е. се намира с него в всички низмени места и човек не знае какво да направи. Затова е казан Творецът, който стои толкова високо, се спуска, за да може да види в небесата и на земята, т.е. човек вижда величието на Твореца, а след това вижда падението от небето до нивото на земята. В такъв случай може да се даде на човек само един съвет. Да се помисли, че ако това желание идва от Твореца, то няма нищо, което да е по-висше от това, както е казано, от унижението издига нише. Преди всичко човек трябва да види има ли в него усещането за недостиг. А ако няма, то трябва да се моли. Защо не чувствам недостиг? Тъй като неусещането на недостиг е поради недостатъчното осъзнаване. Затова, извършвайки която и да е заповед, той трябва да се моли. Защо аз не чувствам, че моето изпълнение е несъвършено, а егоизма скрива от мен истината? Тъй като той вижда, че се намира в такава низост, разбира се, тогава той не би искал да остане в такова състояние. А през цялото време, прилагайки усилия Той би се старал в работата, докато не се възвърне към Твореца, както е казано, Всевишния умъртвява и възкресява, спуска в преизподнята и издига. Когато Творецът иска грешника да се разкае и да се върне към него, той го спуска в такава бездна от унижение, докато самият не пожелае да престане да бъде грешник. А затова той трябва да моли Твореца да може да се да разкрие пред него истината и да му даде повече светлина на Тора.
Ех, анахно и холим ли тен ли ацмейно шикол отам.
Как можем да се представим, че всички тези състояния, в които които са почитаеми от нас, в действителност те са най-низмените състояния в очите на Твореца. Как да видим, да молим и да видим истината. Че това, което в даденият момент не е важно, презряно е в очите ни, е почитаемо в духовното.
Наим бегуца жирано колехат, но в асирият ето иньян шеля анава.
Как можем да се преместим, да се помръднем от местото на десятката, от понятието скромно смирение, когато във всяко едно състояние, което, колкото и да е неприятно, да, колкото повече оказва въздействие върху нашия егоизъм, да го възприемаме с радост и с желание. Колкото повече чувстваме състояние, че то не е приятно, да разберем, че то е неприятно, но то е неприятно на моят егоизъм и по всяка вероятност това е правилен вид. Ако аз бих бил поправен, аз бих се радвал на това. Моля. Започнете да говорите, а това постепенно ще се проясни и ще стане все по-ясно и ясно. Приведете
примери
от това, че това, което е нише в нашите очи, как можем да го издигнем в очите си, да видим, че това е духовно. Да кажем, аз се стремя да постигна нещо, да спечеля нещо, да спечеля, разбира се, в духовното. Това не е духовно, това не е насочено, това не е правилно, правилен стремеж. Правилното е духовно, когато аз не искам да достигна, да се намирам в постижение, а само в скромно смирение и не искам никакво по-висше състояние, никакво по-голямо състояние. По принцип, това е, което трябва да изясним между себе си, какво искаме да достигнем и каква ценност да се опираме, да кажем нашият учител като пример. Има другари, по които ние можем да видим, че те действат по този начин. И по този начин ние проверяваме себе си, какво демонстрираме пред другарите си, какво им предавам. И важността трябва да бъде такава, че през цялото време трябва да говорим, да превръщаме в нещо по-голямо, с което се занимаваме целия ден. Да, за да може да постигнем до състояние на молитва, да можем да разберем, да изменим ценностите, да имаме духовни ценности, да могат те да бъдат по-важни от другарите, от отдаването, а не някаква гордост. Това, което ни се струва невъзможно, как можем да се намираме над този егоизъм, който през цялото време просто изкача. Сила получаваме от обкръжението, от кабалистите, от всички хора, които правят това, които човек сам по себе си е абсолютен егоист. Той няма сила да бъде в принизено състояние. Необходима му е сила на обкръжението. Ние трябва като десятка да оформим хесарон.
И
това е презряно, защото на днешната степен ние искаме да се издигнем на по-висока степен без излишна работа. И тогава се мисля, че другарите чувстват същото и тогава ние имаме едно и също кли. Цялата работа е в отношението към състоянието. По отношение на какво измерваме целта? Целта е в това, колкото по-малко чувстваме егоизма, толкова повече ще чувстваме Твореца. Да, ние сме противоположни на свойството отдаване. И затова не го ценим. Но с помощта на игри и на примери, които ние получаваме от другарите, другари, които също играят, тогава можем да започнем да желаем това, което в нас го няма. Как аз приучавам себе си към това, че ако аз се намирам в постоянен хесарон, това е добре. Аз се радвам на това, че в мен има непрекъснато недостиг, хесарон, и аз се грижа този хесарон да бъде по-голям и по-възвишен. И този хесарон аз го развивам и се старая да може този хесарон да бъде този хесарон да бъде моето напълване. Моля.
Ехани ми фатех би хесарона кавуа.
Как аз развивам в себе си постоянен хесарон, така че да имам голям хесарон. Но така, че той да може да расте по количество и качество и да се самият хесарон да се превърне в напълване. Най-добрият път, който можем да достигнем под нашия път, е да предадем на другарите с помощта на игра, да построим ценност, стремеж към величието на Твореца. Не е необходимо устремяване към Твореца. Това се нарича страдание на Твореца. Не знам дали правилно съм разбрал, но всеки път, когато аз правя опит в десятката, за благо на другарите, аз не желая много за себе си и аз виждам, че усещането на такава болка на мен не ми достига на практика да направя нещо и аз мога да се възползвам от своето тяло, за да мога да изпълнявам неща. И това е нещо, което е много особено, като гледаш на десятката и на своето тяло, като на средство. Аз не знам как да го обясня това, но може би това се има предвид. Тук има тема, с която са се занимавали кабалистите и даже ние не знаем тук точно какво точно те имат предвид. И човек трябва да изпълнява това, което те имат пред светлината на Тора, ще не доведе. Необходимо е само да отделим време, за да може лекарството да подейства. Постоянството в игра, в отношение към другарите във величие, да могат те да се впечатлят от всичко, което може да бъде. От личният пример, който може да напреднем всичко, което ние слушаме от нашия трав, от кабалистите. Необходимо е да започнем с това, което днеска започнахме, да гледаме на свойството на другарите и да се убедим върху какво ние завиждаме, какво особено в другарите, защо те са толкова успешни. И да гледаме на със завист на тези свойства и да ги приемем. Не знам, на мен ми се струва, че вие по същество сте моята работа. И аз отменям себе си и това, което ми остава, е да ви завиждам повече. Това е, което се нарича, че вие сте готови. Според мярата, в която аз гледам, ви гледам и виждам, че при вас има хисарон, което на мен ми липсва. Десятката е това място, където аз мога, където с Божия помощ аз мога да отменя себе си и трябва непрекъснато да моля за това. От 19-то послание на Бала Сулам. В момент на подготовка ми се струва, че, че виждам красотата и отново настъпва съвършенство. По време на поправенето, когато се запълни земята с неговото знание, светът обратен виждам аз. Защото само трепетът и съвършенството е това, към което ние просто сме се самозалъгвали. Ние говорихме за това вече няколко дни, че не любовта е тази, която изпълва човека, а стремежът към любов. Стремежът към този, който той обича. Именно това го изпълва и го радва, ако в него има такова усещане, когато няма напълване, егоистично. Когато аз получавам това, тогава, когато аз се стремя, в това по същество се заключава смисъла. Затова в духовното се нарича над знанието, защото кли е друго кли, когато именно стремежът изпълва човека и това е главното. И затова, както ние говорихме за любовта през тези дни, стремежа към това, към което се стремил, това е нещото, което ме радва и това е нещото, което трябва да възвелича. И аз виждам, че в този свят това не ми е ясно. Когато ние се стремим към нещо, това ни изпълва много повече. Когато ние се стремим и това ни изпълва още повече и това, тогава ние виждаме, че това съвършено не е това, към което аз съм се стремил, което съм очаквал. Защото в действителност природата, килим и напълването не работят по такъв начин. Когато докато постоянното съвършено изпълване е от стремежа, а не от напълването в действие. Когато желанието за получаване не е предназначено, за да можем да го изпълваме, а за да може да бъде над него да развиеме стремеж към отдаване. Ясно ли? Поговорете за това, моля. Това е построяване на истинско духовно кли на основата на материалното. Напред. Как се строи духовно кли, ако не над желанието за получаване за себе си, защото той през цялото време иска да се изпълни и не се напълва, а през цялото време го използват за нещо по-висше. оставяйки го пусто, за да може да живее повече в състояние на стремежна надежда, опитвайки се да следва следващото състояние към отдаване. Това е именно това ново кли, което ние строим, е екран и отразена светлина. Когато аз не искам Творецът да ме запълни, аз искам да развивам все повече стремеж към Твореца, стремя се към отдаване, и през цялото време на мен ще има винаги нещо, което да не ми достига, защото аз ще го виждам толкова велик, че ще тичам зад отдаването и ще ми се струва, че той е все по-велик и по-велик. Както е казал Творецът, отдай и продължи. През цялото време той изисква Хесарон. И да се стремиш към Хесарон означава да бъдеш с него на постоянна връзка, защото той може да и да предостави Хесарон, и да го възвеличи. Тогава какво ние предпочитаме? Едно или друго? Въпросът е кой се наслаждава от това? Явява ли се цел да мога аз да се насладя, или целта е да мога аз да изменя своята природа, да се наслаждавам от това, което Творецът се наслаждава? Природата духовното е само ако ние можем там да развием стремеж. В нашия свят, и когато ние имаме чувството за напълване, ние още повече се стремим към напълване. Веднага, щом като получим напълване, то започва да погасява Хесарона, желанието. Да, Хесарон към Хесарона, наслаждаване от усилието. Всички тези неща са уж естествени, но когато ние намираме тази ценност, отдаването между нас, когато ние можем да получим отдаване един към друг, ако във всички има Хесарон за постигане на духовното, той има сила, вътрешен потенциал, за който ние можем да извършваме действие. Ако ние изведнъж достигнем до духовното, тази сила ще изчезне. Докато индивидуалът има личен интерес да остане в скриване, за да може стремежът да остане потенциалът, стремежата. Това е такъв стремеж към постигането на нещо, а самият факт на постигането на тази сила вече е повод за стремеж. Отдаването е когато цялата същност, целта на това творение, ние много говорим за това, но изведнъж, ого, именно в това е цялата работа. И затова егоизмът трябва да остава празен, а отдаването на кабалистите не се струва се, че са като чуждоземци. Как можем да разберем, че първото съкръщение не се отменя, а над него ние развиваме отдаващи килим? Когато желанието за получаване винаги остава пусто, но ние развиваме над него кли на отдаването. Моля. Поговорете между себе си, поговорете. Това трябва да се прояви във вашите разговори. Това, че аз се грижа да има в мен все по-голям Хесарон. Там работи моето желание за получаване и аз трябва през цялото време да се грижа да имам въодушевяване, да се виждам на другарите си и да се стремя към тях. Нашият живот като желание за получаване И на нас не ни достига, не достига, не достига. През цялото време ни се струва, че нещо не ни достига. И трябва да се стремим да успокоим този недостатък. В десятката ние насочваме към нов хисарон, към нещо качествено, съществено, към сливане между нас. Следваме положителната завист на другарите, развиваме нови страхове, нов трепет. И това е нещо, което не се отменя. Това е нещото, което всъщност живее и създава кли, което ние трябва да създадем. Ние за това говорихме на последният урок, че нашата потребност да излезем от себе си е да не мислим за себе си. През цялото време да следим за това, което се случва вътрешно, това, което аз виждам сега. Цялата грижа и мисли, че ни трябва да бъдат в грижа за ближния. Точно както Творецът го извършва над своята природа. Ние към това се стремим и това искаме да реализираме върху себе си. Именно тук, в тази точка, е разкриването на духовното. Когато в желанието за получаване няма да има нищо и ние живеем въз основа на горивото, на стремежа, за да можем да приемем състояние, което да можем да живеем. Човек трябва да получи сила от Твореца, за да може да се възползва от своето желание заради отдаване, за да може това да го удържа в съкръщаване и да види в отдаването величието, когато види ново възприемане, нови килим, в които да може да живее. А това е възможно само за сметка на десятката, на обкръжението на светлината. И това, че десятката през цялото време развива нов хисарон, когато изходът от себе си по отношение на десятката, това, което позволява и съхранява, това е първото съкръщение и това развива отдаващите килим. Това е нещото, за което ние можем да се молим. Необходимо е да възприемем в края на кръщата, че не насладата се явява цел в живота. Невъзможно е през цялото време да тичаме след напълването животното, което търси наслада, а да се стремим към нещо по-висше, към нещо, към това, което се намира на нивото човек, а то е много по-висше състояние от всички тези глупости в света. Състоянието на хисарон не се отменя, защото съгласно закона на природата ни трябва да достигнем до нивото на Твореца и да се намираме в отдаване, без да съкратим. Ако желанието за получаване се намира под съкръщаването, и ние сега трябва да построим друго, различаващо се отношение към Твореца, към стопанина, хазяина, тогава какво се нарича рош на парцуфа и какво е гуф на парцуфа?
Роша парцуф за отоа маком.
Рош на парцуфа е това място, където се строи килим на отдаването и възможност да отдадем светлина, когато чрез съкръщаване и отблъскване се появява нова потребност, нов хисарон, да изпълним стопанина, хазяина, защото това е, което той иска. Това се проявява неговата любов към нас. И ние искаме да се уподобим по свойства, а не да получим наслада. И гуф е просто средство за това. Може би рош на парцуфа е център на десятката, обща територия между нас, където се намира егоизма на всеки един от нас и всеки път ние достигаме до отдаване и любов между нас и правилно отношение между нас. И там може би се намира рош, а гуф е когато ние действаме през цялото време по отношение на това. Така че Именно така трябва да действаме и това вече ни вежда в правилно действие. Но може би тялото на парцуфа е радостта, която ние получаваме от работата. Не знам. Не знам, аз чувствам, че цялото съотношение трябва да бъде. А да има наслаждение за Твореца от всяко едно действие, което извършваме, и когато напълването дойде, тогава усещането е вътре в десятката, вътре в тялото. Но може би Рош, това е нашето общо решение като десятка, с какъв хисарон ние се съгласяваме да работим и с какви не. Когато се съгласяваме да се намираме в поръчителство, то тогава може би да не трябва да се съгласяваме да работим с индивидуалните хисарони, а само с духовната потребност, с общия хисарон, с общата потребност, която се явява духовна. Рош, това е моето отношение към другарите. Гуф е това място, което остава празно, на което има съкръщаване. Да, тук се говори след първото съкръщение, целта на творението е да приеме светлината, да се намира в връзка с Твореца, и Рош трябва да направи разчет колко може да получи светлината на Твореца и да се намира все още във връзка, да се намира в любов и обединение с Твореца, а да не го приема в тялото, което вече е съкратено. Въпроси? Отлично, няма. Така че ние през деня се стараем през цялото време да се поддържаме над обикновеното кли, желанието за получаване, а през цялото време да се намираме в духовно кли. Добре. Да. Здравейте, Рав. Каква е разликата между насладата на Твореца и стремежата към за наслаждаване на Твореца? Добър въпрос. Наслаждаването на Твореца в него има. Ние трябва да вярваме, че в него той се появява от стремежа да му доставим наслада. Повече от това ние не можем. Затова, защото няма каква наслада да му доставим, освен чрез стремежа си. Какво постигат кабалистите? Постигат? Какво постигат? Кабалиста постига своята мяра на подобие на Твореца, към Твореца. До каква степен той се стреми към Твореца? Степента, в която той се стреми към Него, в тази степен Творецът се стреми към Него. И тази степен е взаимна. Той го постига. Лично. Индивидуално, как аз строя? Каква разликата между това да направя или просто да се устремя? Десятката ми се струва, че това е просто частно. Аз не разбирам. Практически. 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 Аз мислех в частност. Практически. Практически вид. Практически. Всичко това е в усещанията. Практически това е в усещанията. Аз моля за вас, аз изпълнявам много действия, но вие говорите за, че главното е да се стремим. Аз мога да се стоя в своята стая. Аз мога да се стоя в къщи и да се стремя. Това, че те са големи, че те постигат, Ние се намираме в, живеем в практически свят и затова трябва да изпълняваме и действия. Няма мисли без действия. И тази мисъл ни помага. Ние трябва да извършваме действия. Раб, можете ли да обясните? Аз разбирам от една страна, че стремежът това е кли. Но ние през цялото време говорим за това, че ние искаме да насладим Твореца. Да. А тук Рав казва не, достатъчно е да се устремим. Да. Стремежът, това е кли. Това, което аз искам да направя. Искам да отдам, искам да достигна. Това е величината на кли.
Кли рагил ло митмале.
Обикновеното кли не се изпълва. Самото желание за получаване, ние говорим, че то е голямо, че то е безкрайно. Всичко това не е в мяра, когато се измеря в килограми, в метри. Това е в помярата на силата, която се чувства по отношение на този, който се намира в това. В действителност, желанието за получаване е създадено само в усещанията. То съществува, може да бъде построено, а самото то, аз не знам даже как да кажа. То е като малка мяра. Какво означава, че цимцум алев не се отменя? Не се отменя. Това означава, че желанието за получаване, което желая да напълни себе си, но то никога не получава напълване. Никога. Но само в... Той иска да получи напълване. И тогава това се нарича клипа. И за това, поради това, че той има пет нива на авиот и има пет нива на клипот.
Кен.
Да.
Им кола кли арухани у рак бе иштокекут.
Ако цялото духовно кли е само в стремежа, и всичко е над знанието, над желанието за получаване, то просто не е ясно какво е това гуф на парцуфа. Отлично, а това е което аз питах. Точно за това попитах. Защото разбира се, че гуф на парцуфа това не е същото това желание за получаване, защото ние не трябва да я изпълваме. Но тази четвърта стадия, пхина далет, ако ти говориш, че това е гуф на парцуфа, то тогава с какво се изпълва тя? Това е въпроса. Отлично. С Роша е по-ясно. Това е намерение по отношение към отдаването. Орхозер, отразена светлина, над желанието за получаване. Но какво е това гуф? Не знам. Помислете най-малкото до утре. Аз няма да кажа. Тук е необходимо да си биете главата и сърцето и да мислите. Иначе просто не така, просто ще говорим така. Рожгов, че това не е ясно. Аз съм нарисувал квадрат, това е рож, това е квадрат, още един квадрат, това е гуф. Този отказ, че в неговото величие, в неговата низост, в неговото смирение се проявява. Що, какво нещо е това? Когато достигаме до тази мяра на скромност, на смирение, с това ние достигаме до величието. Това не е възможно да се, това не е възможно да се обясни, преди да сме се приближили към това. Къде се постига това, този стремеж? Това място. Ние ще разкрием това място постепенно. Аз вече няколко От известно време говоря за това, а днес започнах, че поне малко да чувствате, че тук има нещо. Ще напреднем още малко. Това не е нашия свят, в който ние виждаме. Не, това не се отнася към нашия свят. Това е точно е чисто духовно понятие. Не това, което се отнася до нашия свят. Няма в нашия свят нито психология, нито в усещанията. Няма такова нещо. И затова това през цялото време изчезва и ние не можем да го видим това и даже да го търсим със свещ, не можем да го чувстваме. Това трябва да се проясни постепенно. Няма какво да направиш. Такъв е пътя. Ясно ли? Киев. Здравейте, скъпи Рав. Ето ви казахте преди 15 минути, че необходимо е през деня да се намираме не в материални кили, а в духовни, да се стремим. И аз това го разбирам това така, че имам момента молитва на другарите, да кажем, когато ти чувстваш другарите, техния хесарон, а не своя хесарон. И в такива моменти и това се нарича да се намираш в духовното кли. Аз попитах също така и преди урока, по време на подготовката. Виждам ли аз в другарите си всевъзможни свойства, на които аз завиждам? И когато аз чувствам завист, тази завист ме изпълва. Как може завистта да ме напълва? Нали аз искам да се освободя от нея? И обратно, аз инстинктивно искам да оправдая себе си и да се кажа, няма значение какво аз имам, това моето желание за получаване не е готово да остане в минус. Когато има нещо повече от него, противоположно на него, което просто го пробожда, аз искам да почувствам, че в другарите ми има много, много постижения, добри свойства, добри качества, именно духовни качества. И аз се радвам на това. На какво се радвам? На това, че на мен ми е болно, като при мазохистите ли? От това, което се намира в моите другари, от това, че аз мога да получа хесарон от техните достижения под формата на хесарон за мен, това, че аз чувствам болка. Явява ли се това усещане за ново кли, правилно желание за получаване? Когато именно в това желание да получаваш и от това аз строя своя духовен парцов. Много добре. Ние ще напредниме.
Навор ли птиха? Навор лахелек абаш ла шиур.
Да преминем.